Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas rakstu vietu, ko mēs lasām apustuļu darbu grāmatas 5. Nodaļā. Bet bija kāds vīrs vārdā Hananija, un viņa sieva, Safīra, bija pārdevuši savu mantu. Ar sievas ziņu Hananija piesavinājās daļu no pārdotā vērtības sev, bet pārējo atnesa un nolika pie apustuļu kājām. Tad Pēteris sacīja, Hananija, kādēļ sātans ir piepildījis tavu sirdi, ka tu meloji svētajam garam, un paturēji daļu no zemes gabala vērtības? Vai gan tas nebija tavs, pirms tu to pārdevi, un ka tu to pārdevi, vai nauda nepalika tavā ziņā? Kā gan tu ieņēmi sirdī tādu nelietību? Tu neesi melojis cilvēkiem, bet Dievam. Šos vārdus dzirdējis Hananija nokrita un izlaida garu. Visus, kas to dzirdēja, pārņēma lielas bailes. Tad pienāca jaunekļi, ietina viņu un iznesuši ārā apglabāja. Trīs stundas vēlāk ienāca arī viņa sieva, nezinādama, kas noticis. Un Pēters viņai jautāja, saki man, vai par tik vienu jūs pārdevāt zemes gabalu? Viņa atbildēja, jā, par tik. Bet Pēters sacīja viņai, kā jūs tā abi vienojāties izaicināt tā kunga garu? Redz pie durvīm, ir dzirdami jau to soļi, kas apglabāja tavu vīru, un viņa iznesīs arī tevi. Tūdaļ viņa nokrita pie tām kājām un izlaida garu. Jaunekļi ienākuši atrada viņu mirušu, te iznes viņu ārā un apglabāja blakus viņas vīram. Un lielas izbailes nāca pār visu draudzi un ikvienu, kas to dzirdēja. Caur apustuļu rokām tautā notika zīmes un daudz brīnumu. Visi vienprātībā bija kopā Salamana kolonādē. Un neviens cits tāds neuzdrīkstējās viņiem piebiedroties, bet tauta viņu slavēja. Un arvien vairāk to, kas ticēja, piepulcējās tā kunga draudzei. Daudz vīru un sievu. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu dzīvības, bet arī tiesas gars, kas iztiesā cilvēku sirdis un apslēptos nodomus un atņem arī dzīvību tur, kur tā ir ar nāvi un grēku un bezdievību saindēta. Bet, kungs, tu uzturi tur, kur tavi vārdi atrod vietu, dzīvību un svētlaimi. Uzturi mūs Jēzus žēlastībā ar savām dāvanām piepildi un savā vārdā pamāci. Jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Tā nu redzi, mīļā draudze, kādā nopietnā laikā mēs esam iegājuši, kur mēs nezinām, kas būs rīt, tāpat kā pirms gada vēl neviens nevarēja iedomāties, ka kaut kas tāds, kas mūs ir skāris, varētu notikt. Bet te ir arī kāda ļoti nopietna pamācība no tā kunga visos šā laika notikumos, ko mēs redzam. Kur mēs redzam, ka aizvadītajās dienās un mēnešos tas kungs ir bijis ārkārtīgi laipns un pacietīgs pret mūsu zemi un mūsu tautu. Tas bija pretēji visam tam, ko cilvēki varētu pēc dabiskās lietu kārtības izskaidrot. Ko viņi varētu kaut kādā veidā saprast. Un tomēr tas netraucēja viņiem to tā skaidrot. Kaut kā laikam bija aizmirsies, ka mēs esam vienīgā tauta, es domāju, šai pasaulē, kas savā himnā lūdz Dievu. Dievs svētī Latviju. Un tāpēc arī Dievs kaut kā bija mūsu tautu izcēlis. Savu roku izstiepis pār viņu, sargādams un glābdams. Bet mēs redzam, cik reta pateicība cēlās par to uz Dievu. Kur cilvēki gan dziedāja bet kur ticībā nesatvēra šīs lūkšanas jēgu un neredzēja Dieva darbus, kur Dievs atbildēdams uz šo lūkšanu mūsu tautu bija svētījis. Un tad radās visi tie brīnumi izskaidrojumi. Mēs esam brīnumu gudri bijuši, brīnumu savlaicīgi visu esam darījuši. Mums ir brīnumu labi ārsti un brīnumu laba valdība, un mēs paši esam brīnumu ļaudis, visu paklausīgi pildīdami. Un tāpēc pie mums ir citādi kā pie citiem. Un tad vēl nāk kādi zinātnieki un saka, vajadzētu izpētīt, vai tikai mēs neesam kaut kādi citādi radījumi, kā visa cita pasaule, kuriem ir citādi gēni. Un visā šajā brīnuma lietā kaut kā mūsu tautā nedzirdēja pateicību un godu Dievam dotu. Dievs to ir darījis. Mīļie, Dievs vienkārši ir uzklausījis to, ko jūs lūdzat savā himnā. Vai te jūs esat tā izmirsuši, kāpēc tā lūdzat? Nu, tāpēc tagad atkal notiek brīnuma lietas. Mums brīnumainajiem ļaudīm, kuriem varbūt ir īpaši gēni, kuriem ir īpaši gudra valdība, kur ir īpaši paklausīga, sekot visam tam, ko viņiem noteica un nosaka, īpaši uzmanīgi un īpaši labi ārsti mums ir. Kas tagad noticis? Vai mācīsimies? Vai Dievs dod, ka mācītos? Jo ne mācis nekrīt no cilvēka galvas bez Dieva ziņas. Kur nu vēl šādas lietas varētu notikt ar veselām tautām un valstīm, kādas notiek tagad? Bet tagad pievērsīsimies šīs dienas evaņģēlijam, kas, protams, ir vēl daudz savā ziņā zīmīgāks nekā visas tās pamācības un pārmācības, kas pār pasauli ir nākušas. Mēs lasām par kristīgo draudzi tās pirmajos gados, kur uzreiz pēc Kristus augšām celšanās, pēc svētā gara izliešanas, notika tik lielas pārmaiņas, kur mācekļu pulks izauga par lielu pulku, kur vasaras svētku dienā 3000 tika piepulcināti draudzei, kur vēl aizvien nāca klāt ļaudis un Jēzus pretinieki, kas bija, protams, tapuši no arī apustuļu ienaidnieki, vairs neko nespēja iesākt, lai apturētu Dieva darbu. Bet mēs redzam, ka šajā pašā brīdī, kad kristīgai draudzei ir sācis klāties labi, kur, ja tā varētu sacīt tiem, kas kristīgo draudzi ir gribējuši postīt, kas ir gribējuši apturēt šo Dieva darbu, ka tiem rokas ir izrādījušās par vājām un par īsām, tad vēlns izvēlas atkal citu taktiku. Kur ir kādi ļaudis, kas kaut kā no malas ir vērojuši, kas tagad notiek? Kur viņi redzējuši tās lielās pārmaiņas, kas notiek Jeruzālemē? Kur tie, kas iepriekš ir Jeruzālemē valdījuši un viņu vara ir bijusi te vai neierobežota? Vairs neko nevar izdarīt tam pulkam, kas tic uz Jēzu Kristu, kur to pulks, kas ir Kristus ienaidnieki, iet mazumā, un to pulks, kas apliecina Jēzu par pestītāju, aug augumā. Un tad mēs redzam, kas tur notiek. Mēs redzam, ka mācekļi lielais pulks neko neturēja par savu. Ticīgo pulks bija viena sirds un dvēsele. Un neviens neko no savas mantas nesauc par savu. Viss viņam bija kopīgs. Un apustuļi ar lielu spēku liecināja par Jēzus Kristus augšām celšanos. Un liela žēlastība bija pār viņiem visiem. Viņu vidū nebija trūkuma cietēji, jo ik viens, kam piedrēja zeme un nami, pārdeva tos un atnesa iegūto namu, iegūto naudu un nolika pie apustuļu kājām. Un tā tika izdalīta visiem, kā kuram vajadzēja. Un tad ir izcelts kāds īpašs vīrs, Jāzeps, viens no apustuļiem, Kiprā dzimis Levīts saukts Barnaba, kas tulkojumā nozīmē mierinājuma dēls, pārdeva lauku, kas tam piederēja, atnesa naudu un nolika pie apustuļu kājām. Tas bija kaut kas neparasts. Pirmā apustuļu draudze, gaidīdama savu kunga drīzo pārnākšanu, vairs nerūpējās par saimniecisko dzīvi, Ļaudis sēdēja pie apustuļu kājām un mācījās, domādami, ka tūlīt jānāk Dieva valstībai. Ko šī valstība nozīmēja, daudzi varbūt nemaz nesaprata. Mēs redzam, ka daudzi pārdeva lielus īpašumus un naudu nesa un nolika pie apustuļu kājām, tādēļ nebija trūkuma cietēji. Bet bija ļaudis, kuriem galvā dzima pasaulīgas gudras domas. Viņi bija izdomājuši, ka viņi neko nevar zaudēt, tikai iegūt. Viņi neticēja uz Dievu. Nu, varbūt kaut ko tādu viņi pieļāva un droši vien, ja viņiem prasīt, vai tu tici, viņi teikt, protams. Bet tikai viņi darbi parāda, ka Dieva bijības nebija viņa sirdīs. Viņi bija nolēmuši, redzēdami, kas draudzē notiek, arī kaut kā draudzē iegūt kaut kādu īpašu stāvokli. Jo tie, kas bija savus īpašumus pārdevuši un naudu nolikuši pie apustuļu kājām, acīm redzot, draudzē bija ieredzēta, un ja nāktu Dieva valstība, tad, protams, kā domāja daži, viņiem bija arī tad iespējas izvirzīties. Tajā jaunajā valstībā, kas nāks. Bet ja nu ne, ja ienaidnieki kaut kā izrādītos stiprāki un pārāki, tad jau nekas neliedz atkal savus kādreizējos draugus nodot un pārdot. Un atkal tu būsi priekšā, atkal tu būsi citiem pāri. Nezin, kādas domas bija tiem ļaudīm, par kuriem mēs lasām, par vīru un sievu, par Hanaņu un viņa sievu Safīru, kas bija pārdevuši visu savu īpašumu un sarunājuši. Jā, sacīt, ka visu viņi ir nolikuši pie apustuļu kājām, un tagad nu, viņi ir pliki un dambagi, un viņiem nekā nav, un viņiem vajadzētu kaut kā tikt arī uzturētiem no šīs kopīgās mantas, Varbūt arī kaut kur tikt klāt pie šīs mantas dalīšanas un pārvaldīšanas, jo viņi taču visu savu īpašumu ir pārdevuši un nodevuši draudzei. Ka šie ļaudis sazinājušies savā starpā un nolēmuši šādu bezdievīgu nodomu piepildīt. Mēs nezinām, kādas bija viņa domas. Viņi pārdeva savu īpašumu. Un daļu no pārdotā vērtības paturēja sev, bet pārējo nolika pie apustuļu kājām. Redz, mēs visu esam atdevuši. Redziet, kristīgajā draudzē vienmēr ir bijuši šādi apdraudējumi. Mēs redzam, jau apustuļu pašu lokā bija Jūdas. Mēs zinām, kādu nelabu galu viņš ņēma. Tāpat arī šeit ir pirmie tādi, kas pēc Kristus augšām celšanās ir šādu domu ieņēmuši galvā savas mantkārības, savas varas kāris vai kādu citu iemeslu dēļ. Mēs nezinām īsti, ka šeit arī Dievs zīmīgā kārtā lietas iztiesā. Tas nenozīmē, ka tādu ļaužu, vairs nekad nebūtu bijis baznīcā. Bet šī pamācība ir visai zīmīga. Kad Hananija ir atnesis un nolicis pie apustuļu kājām to, ko viņš ir nolēmis dot pārējo paturēdams, tad Pēteris viņam saka, Hananija, kādēļ sātans ir piepildījis tavu sirdi, ka tu meloji svētajam garam un piesavinājies daļu no zemes gabala vērtības? Vai gan tas nebija tavs, pirms tu to pārdevi, un ka tu to pārdevi vai nauda nepalika tavā ziņā? Kā gan tu ieņēmi sirdī tādu nelietību? Ten mēs redzam, ka šī zīmīgā lieta ir notikusi ne jau tādēļ, ka Hananija kaut ko paturēja no ieņemtās naudas. Ne jau tādēļ, ka viņš bija par maz ziedojis. Par maz devis. Viņš varēja vispār neko nedot un neko neziedot. Un ar viņu nekad nebūtu noticis tas, kas ar viņu un viņa sievu notika pēc tam, kad viņš bija izdarījis to, ko sātans bija iedvesis viņa sirdī. Runa šeit nebija par naudu. Bet runa šeit bija par netaisnību, kas mīt cilvēka sirdī. Kur šie ļaudis ir tie, kur domas ir pasaulīgas un par kuriem vēlāk. Kad vairs neviens šāds cilvēks netika īpašā zīmīgā kārtā piemeklēts, kur bija pagājuši vairāki gadu desmiti un atkal tādi bija sākuši baznīcā sarasties, apustulis Pāvils raksta vēstulē Filipiešiem. Brāļi, ņemiet par paraugu mani un skatieties uz tiem, kas dzīvo pēc mūsu dotā parauga, jo daudzi dzīvo tā, kā jums bieži esmu mēdzis par viņiem teikt, bet tagad jau raudot saku, viņi ir Kristus krusta ienaidnieki, viņu gals ir pazušana, viņu dievs ir vēders un kauna darbi ir viņu gods, viņiem rūp tikai zemes lietas. Bet mēs piederam debesīm, no kurienes mēs ar pacietību gaidām glābēju kungu Jēzu Kristu, kas pārmainīs mūsu zemības miesu un darīs to līdzīgi viņa godības miesai, darbojoties tam spēkam, kas spēj visu pakļaut viņam. Redziet, šis notikums, kas ir, ja tā varētu sacīt, padarījis slavenus Hananju un Safīru, ir kā zīme un brīdinājums visiem laikiem. Dievs tā kādreiz dara. Viņš neatkārto to atkal un atkal un atkal un atkal. Kaut gan reizēm tas atkal tā tomēr parādās. Bet ne visos gadījumos, kad ļaudis dara grēku un ļaunumu, Dievs uzreiz soda. Bet pirmajā gadījumā, kur ir šis pirmais mēģinājums, tur gan viņš parāda lietas skaidri. Kas tad notiek, kad Pēteris ir sacījis šos vārdus? Kad Hananija dzird šos vārdus, viņš nokrīt un ir miris. Un tajā brīdī visus, kas to redz un dzird, pārņēma šausmas. Tā kunga bailes, tā kunga šausmas. Baiss un bijājams ir tas kungs savā svētumā, savā taisnībā. Mīļi, ar Dievu nevar jokot. Viņš ieskatās dziļi sirdīs un redz, kas tur ir. Un tas, kas šajā sirdīs ir, kas čukstēts ausī un runāts kambaros, kur šķiet neviens to nav dzirdējis, tur viss nāk atklāts. Tur to sludina gaismā un sludina no jumtiem, tā, ka visi dzird. Neviens nevar neko apslēpt no tā kunga gara. Grūti pateikt, Vai tajā brīdī Pēterim bija kāda ārkārtīga atklāsme, ka viņš tā sakot redzēja cauri Hananjam un Safīrai. Tad gan viņam bija jābūt ārkārtīgai drosmei kaut ko tādu apgalvot, kur viņš pats nav neredzējis, nedzirdējis. Varbūt viņam bija šāda drosme. Bet varbūt vienkārši svētais gars bija darījis, kā viņš to bieži vien dara, kārtodams lietas kristīgā draudzē. Kur lietas, kur cilvēkiem ir šķitis, ka tās ir pavisam droši apslēptas. Tomēr to mums zināmas. Kāds ir redzējis, kāds dzirdējis. Un kur tad nu vēl, ja tu esi pārdevis savu īpašu? Tas, kuram tu pārdevi. Taču zini, cik tu viņam iedevi. Viņa sieva zina. Varbūt vēl kāds zina. Un tad, kad Hananja nāk un grib tikai kaut kādu daļu, mazo daļu nolikt, iespējams, Pēteris jau zināja. Svētais gars jau bija vedis gaismā to, kas tumsās sacīts, kas kambarī ausī čukstēts. Lai mēs saprastu, tieši tā arī svētais gars kādreiz citu ļaužu ļaunās domas vedīs gaismā. Lai tu apspīd gaismu, lai tas top zināms, lai kristīgā draudze nenāk savā apdraudējumā un izpostījumā. Jo runa jau šeit nav par naudu. Runa šeit nav par īpašumiem, par zemes lietām. Bet runa ir par ļaudīm, kas savā starpā ir sarunājušies, nosprieduši un salīguši melot. Melot draudzei, melot Dievam. Acīm redzot, gadiem ejot, spriežot pēc apustuļa Pāvila sacītā un rakstītā, pēc kādiem pārdesmit vai mazliet vairāk gadiem, kad šādi ļaudis atkal redzēdami, ka tur, kur draudzē labi klājas, atkal varētu kaut kā kādu pasaulīgu labumu gūt, izliekoties par kristīgiem, ticīgiem ļaudīm. Tur apustulis Pāvils raksta, viņš saka, jo daudzi dzīvo tā, kā jums bieži esmu mēdzis pār viņiem teikt. Nevis šat tad, nevis apustulis raksta, atcerieties toreiz, es jums jau kādas lietas sakarā tā teicu. Viņš ir daudzreiz jums mīļiem filipiešiem, un droši vien daudzreiz arī daudziem citiem, kuriem es rakstu un mācu, bet tagad jau raudot saku, proti redzot, ka šie ļaudis, neatgriežas, nebīstas Dieva, dzīvo savā bezkaunībā. Jo tad, kad viņiem saka, ko viņi ir darījuši, viņi nenokrīt bez dzīvības kā Ananja. Neizlaiž garu kā Safīra. Viņi uzstājas aizvainotas sejas un uzvedas it kā neko nebūtu darījuši. Kā lai apustuli šeit neraud? Kā lai viņš neuzrunā tos, kuros ir ticība sargāties no šādiem ļaudīm? Šādi ļaudis ir Kristus krusta ienaidnieki. Viņi nicina to žēlastību, kas plūst no krusta, kur tiem, kas grēkus nožēlot, ietiek piedoti. mūžīgā dzīvība dāvāta, debesu vārti atvērti. Šie ļaudis nedomā uz debesu, bet uz zemes lietām. Tāpēc apustulis Pāvils saka, viņu gals ir pazušana, viņu dievs ir vēders, un kauna darbi ir viņu gods. Viņiem rūp tikai zemes lietas. Redziet, mīļā draudze, mēs vienmēr stāvam šajā apdraudējumā. Bet tāpēc, kā atgādinājums, mums ir šis vārds. Par šo notikumu, kas padarīja slavenus Anaņu un Safīru. Par viņiem tagad zina tik daudzi. Miljoni un miljonu miljoni zina par viņu galu. Un tas ir kā brīdinājums un atgādinājums visur tur, kur ļaudis mēģina ar Dievu jokot. Kur viņi mēģina savas pašu lietas uz draudzes rēķina un draudzes piesagā darīt. Tas ir šis atgādinājums. Un mēs lasām, ka tad, kad tas ir noticis, jā, šī briesmīgā lieta, kad Anaņi un Safīri bija miruši un apglabāti, lielas izbailes nāca par visu draudzi un ikvienu, kas to dzirdēja. Caur apustuļu rokām tautā notika zīmes un daudz brīnumu. Viņi visi vienprātībā bija kopā Salamana kolonādē. Un neviens cits tāds kā Anaņi un Safīri, vairs neuzdrīkstējās viņiem piebiedroties. Un tauta viņus slavēja. Un aizvien vairāk to, kas ticēja, piepulcējās kunga draudzei. Daudz vīru un sievu. Tā mēs redzam, cik šis briesmīgais notikums bija laba liecība uz āru, kur izbailes tā kunga priekšā, radīja nopietnību, lūkšanu, ticības dedzību, vienprātību, brīnišķus svētā gara augļus. Tad nu mēs, kurus tā kunga roka tik smagi neskara un nepārbauda, kur mūsu vidū neviens tā nav nokritis un izlaidis garu, kad ticis apsūdzēts vai kaut kā gaismā celt viņa darbi, tad nu tomēr zinām. Tas kungs vēl aizvien ir tas pats. Viņa svētums nav mainījies. Viņš grib, lai mēs bīstamies viņu. Lai no Kristus krusta uz mums, kas bīstamies Dievu, plūs žēlastību un atkal žēlastību. Ka topam dziedināti, ka vienmēr to pieminam, ka no šīs pasaules aiziedami neko no savas mantas nepaņemsim līdzi. Lai to pieminam, ka mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs gaidām atnākam mūsu kungu, Jēzu Kristu, kurš apnākdams pārvērtīs mūsu zemības miesu, līdzīgu savai apskaidrotai, savai godības miesai, ar spēku, ar kur viņš pakļauj sev, visas lietas. Dosim Dievam godu. Viņš ir visu lietu darītājs un visu lietu pakļāvējs, lai mūsu prāts un mūsu sirds dzīvo viņa patvērumā un pakļaujas viņam. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, kā bija sākumā, kā tagad ir. No mūžības uz mūžību. Āmen.